Γεια σας φίλες και φίλοι από την Ελλάδα, γεια σας από την πατρίδα, είμαι η Γιάννα Τριανταφύλη. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτή την ώρα. Είστε συντονισμένοι λοιπόν με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, τη φωνή της Ελλάδας. Εμείς αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες μας, και αγαπητές συμπατριώτησές μας, θα πάμε στη Μαδαγασκάρη, στην Ανατολική Αφρική, η οποία έχει έναν πληθυσμό περίπου εκεί 25-26 εκατομμύρια. Είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί στον κόσμο που βρίσκεται στον Ινδικό ωκεανό. Και βέβαια δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε Έλληνες και εκεί. Οι Έλληνες κάποτε ήταν έτσι περίπου 500, οι οποίοι ξεκίνησαν από το 1947-1960, μιλάμε 500 οικογένειες, έτσι. Τώρα είναι 500 ή άλλοι λένε τόσοι, άλλοι λένε 400 επιχειρηματίες, κάπου φαντάζομαι ότι η αλήθεια είναι εκεί στη μέση. Και για να είμαι περισσότερο συγκεκριμένη, θέλω να σας πω ότι έχουμε δύο περιόδους μετανάστευσης Ελλήνων προς τη Μαδαγασκάρη. Η πρώτη έγινε την περίοδο του 1910-1939, δηλαδή μέχρι την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά το τέλος του πολέμου, το 1947, ξεκινά το δεύτερο κύμα κατά την περίοδο 1947-1960. Οι ασχολίες των Ελλήνων σχετίζονται με το εμπόριο, αγροτικά προϊόντα, δέρματα, και θα αναφερθώ βέβαια και στην περίφημη παραγωγή κρασιού Πίνδος από το 1965, αλλά αυτό το φοβερό κρασί πρέπει να σας πω ότι ακόμα υπάρχει. Οι περισσότεροι Έλληνες λοιπόν άρχισαν να επιστρέφουν στην πατρίδα, διότι εκεί τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα. Σήμερα διαβιούν, όπως σας είπα, 400 Έλληνες με ελληνικά ονόματα και με καταγωγή από την Κρήτη, τη Σάμο, την Κεφαλονιά, την Κάρπαθο, την Κάλυμνο και τη Ρόδο. Και βέβαια έχουμε εκεί ελληνική κοινότητα, σχολείο, 50 περίπου εκκλησίες ορθόδοξες, που γι' αυτό το κομμάτι θα μας μιλήσει σε λίγο ο επικεφαλής, ο σεβασμιότατος πρόεδρος, ο επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ανατολικής, Ανατολικοδυτικής θα έλεγα Μαδαγασκάρης, εάν λέμε και κάτι που δεν είναι ακριβώς, νομίζω ότι θα μας διορθώσει στη συνέχεια, αλλά θα ήθελα εδώ να σας πω ότι η πρωτεύουσα της χώρας είναι το Αντανανάριβο, με το μοναδικό ουρανοξύστη βαμμένο στα χρώματα της ελληνικής σημαίας, έτσι αξίζει δηλαδή να το πούμε αυτό για την πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης. Ήταν ο πρώτος ουρανοξύστης, μετά βέβαια στην πορεία δημιουργήθηκαν και άλλοι, όπως και η φτώχεια εκεί. Και γιατί αναφέρομαι στον πρώτο ουρανοξύστη, γιατί εννοείται ότι έγινε με αρχιτέκτονα Έλληνα, τον Γιώργο Λιούνι, και βαμμένος ο ουρανοξύστης με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Σύμφωνα, φίλες και φίλοι, με τα στατιστικά τα οποία έχουμε στα χέρια μας, τα στατιστικά στοιχεία, το 40% των κατοίκων είναι αναλφάβητοι, το 50% δεν έχει πρόσβαση σε δίκτυο ίδρευσης και μόλις το 15% έχει ηλεκτρικό ρεύμα. Όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για μια χώρα η οποία είναι πλούσια, φτωχή, πλούσια σε όλα τα άλλα, φτωχή βέβαια σε ό,τι έχει σχέση με την κοινωνία, με τους κατοίκους δηλαδή, αυτής της πανέμορφης χώρας, που όποιοι την έχουν επισκεφθεί λένε ότι είναι πραγματικά ένας παράδεισος. Εμείς λοιπόν τώρα θα πάμε στην Τολιάρα. Είναι η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Μαδαγασκάρης με 120.000 κατοίκους. Είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Τολιάρα, νότιο-δυτικά, της Μαδαγασκάρης. Με κύριες καλλιέργειες και προϊόντα βέβαια, κάναβι, βαμβάκι, ρύζι, φιστίκια αράπικα, και από ό,τι λένε είναι τα πιο νόστιμα φιστίκια αράπικα σε ολόκληρο τον κόσμο, σαπούνι, και βέβαια δεν γνωρίζω άλλες καλλιέργειες οι οποίες συμβαίνουν εκεί. Στην Τολιάρα λοιπόν θα πάμε, νοτιοδυτικά της Μαδαγασκάρης, ήδη έχουμε πάει για να συναντήσουμε μια σπουδαία προσωπικότητα, ένα σπουδαίο άνθρωπο της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας, τον επίσκοπο Τολιάρας, τον Σεβασμιότατο Πρόδρομο. Σεβασμιότατε, με ακούτε?
Μάλιστα, μάλιστα. Καλησπέρα σας από την Νότια Μαδαγασκάρη.
Σας ευχαριστώ από καρδιάς που είστε κοντά μας, έστω και τηλεφωνικώς. Δεν ξέρω αν ακούσατε την εισαγωγή μου, γιατί ήθελα να δώσω κάποια στοιχεία για τη χώρα που εσείς διαμένετε ή έχετε επιλέξει να ξεδιπλώσετε το έργο σας, το οποίο είναι τεράστιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω και δημόσια για αυτή την τεράστια προσπάθεια που κάνετε πραγματικά εκεί, το τεράστιο έργο που έχετε προσφέρει. Σας ευχαριστούμε για τη δύναμή σας και για την πίστη σας στο έργο σας.
Μάλιστα. Την εισαγωγή σας την άκουσα. Τα πράγματα είναι ακριβώς όπως τα είπατε. Θα ζητήσω λίγο συγγνώμη εκ των προτέρων για το σήμα, γιατί βρίσκομαι οδικός προς ένα μέρος που πάμε για Σαββατοκύριακο για την ενορία, και αυτή τη στιγμή έχουμε σταματήσει για να έχουμε κάπως καλό σήμα.
Λοιπόν, σας ζηλεύω. Γιατί όσο μάθαινα πράγματα για τη Μαδαγασκάρη αυτές τις μέρες, έτσι και προετοιμαζόμουν για αυτή τη συνέντευξη, πέρα το ότι καταλαβαίνω το πόσο δύσκολο είναι το έργο σας, αλλά από την άλλη ότι έχετε αποτέλεσμα, και νομίζω ότι αυτό θα σας γλυκάνει τις καρδιές. Έτσι δεν είναι, Σεβασμιότατε?
Κοιτάξτε να δει. Εμένα μου δίνετε η δυνατότητα μέσα από την δική σας εκπομπή για μία ακόμη φορά να εκφράσω ένα ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη και την εμπιστοσύνη που έχει δείξει ο κόσμος εδώ στο έργο της Επισκοπής Τολιάρας και Νοτιού Μαδαγασκάρης. Και αυτή η αγάπη πολλών ανθρώπων έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια.
Θα μου επιτρέψετε να πω κάποια πράγματα σε σχέση με το βιογραφικό σας, Σεβασμιότατε? Γιατί αξίζει πραγματικά δηλαδή να μιλήσω γι' αυτό. Εδώ θέλω να σας πω ότι είστε αξιαγάπητος στην πατρίδα σας, στη Σπάρτη, και η καθηγήτριά σας, που μέσω της καθηγήτριά σας της Αγγελικής Τριανταφύλλη, είμαστε και συνωνόματες και εντελώς τυχαία, γνώρισα την άλλη σας πλευρά. Η Αγγελική, έτσι, να της πούμε τα χρόνια πολλά, και σίγουρα μας ακούει και είναι πάρα πολύ υπερήφανη για σας, γιατί είσαστε μαθητής της. Λοιπόν, να πούμε ότι γεννηθήκατε στη Σπάρτη, ότι το 1984 είσαστε πάρα πολύ νέος και σε ηλικία 18 ετών, το 2002 γίνατε δόκιμος μοναχός στην Ιερά Μονή Αγίων Αναργύρων Πάνωνος στη Σπάρτη, στην πατρίδα σας. Το 2005, αν πω κάτι που δεν ισχύει θα με διορθώνετε. Το 2005, μετά από τριετή δοκιμασία, την τριετή δοκιμασία θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στην πορεία να μου την έτσι λιγάκι, να μου πείτε περισσότερα πράγματα. Γίνατε μοναχός και ονομαστήκατε Πρόδρομος, ε? Όταν λέτε δοκιμασία, τι σημαίνει αυτό? Συγγνώμη, εγώ γνωρίζω, αλλά θα ήθελα αυτοί που μας ακούνε να τους λιγάκι να τους το εξηγήσουμε.
Κοιτάξτε να δείτε, ο μοναχισμός και η επιλογή που κάνει ένας άνθρωπος να αφιερωθεί στο Θεό είναι ουσιαστικά όπως ένας άνθρωπος επιλέγει το γάμο του να κάνει, έτσι τον άνθρωπο με τον οποίο θα ζει στο υπόλοιπο της ζωής του. Νομίζω ότι δεν μπορεί σε έναν άνθρωπο απλά να τον δεις τη μία μέρα και την άλλη μέρα να τον παντρευτείς και να ξεκινήσεις την πορεία της ζωής σου. Έτσι ακριβώς γίνεται και με τον μοναχό. Έτσι, πάει σε ένα μοναστήρι και υπάρχει αυτή η δοκιμασία την οποία κάνουμε μέσα στο μοναστήρι για να δει εάν τελικά αυτό το οποίο επιλέγει στη ζωή του του ταιριάζει, το αντέχει, μπορεί να το συνεχίσει, μπορεί να το φέρει πέρα. Οι κανόνες της Εκκλησίας ομιλούν για 3 χρόνια δοκιμασία.
Μάλιστα.
Στις μέρες μας ίσως κάπως αυτά έχουν καταργηθεί, αλλά...
Λοιπόν, να πάμε τώρα στο 2011. Χειροτονηθήκατε διάκονος και την ίδια χρονιά πρεσβύτερος από τη Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης, Ευστάθιο, για τις λειτουργικές ανάγκες της Ιεράς Μονής. Μέχρι εδώ καλά, έτσι. Νομίζω ότι οι πληροφορίες μου είναι σωστές. Και την ίδια χρονιά, δηλαδή το 2011, φοιτήσατε στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου το 2015 αποφοιτήσατε. Το 2015 πήγατε στην Ιερά Μητρόπολη του Καμερούν, όπου εκεί μείνατε ως διάκονος για 3 χρόνια. Εκεί υποστηρίξατε το έργο του Μητροπολίτη Καμερούν Γρηγορίου και το 2018 παμψηφί εκλεχτήκατε από την Ιερά Σύνοδο του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας ως ο πρώτος επίσκοπος της Επισκοπής Τολιάρας της Νοτίου Μαδαγασκάρης. Αυτή η χειροτονία έγινε το 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Κάιρο. Βλέπω ότι μέσα σε λίγα χρόνια, είναι πραγματικά λίγα χρόνια αυτά, έχετε μία εξέλιξη σε σχέση με τις βαθμίδες της Εκκλησίας μας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, ραγδαία θα έλεγα. Και το καταλαβαίνω ότι αυτό έχει συμβεί μέσα από το έργο σας, από το έργο το οποίο έχετε παρουσιάσει όπου και να έχετε πάει. Βέβαια έχετε δείγματα γραφής και κανείς δεν τα έχει αφισβητήσει αυτά. Είστε πάρα πολύ γνωστός στο χώρο της Ορθοδοξίας για το έργο σας έτσι κι αλλιώς. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, ένας νέος άνθρωπος όπως είσαστε εσείς, δηλαδή μου έλεγε η καθηγήτριά σας από πάρα πολύ νωρίς, είχατε αποφασίσει το τι θα κάνετε. Λυπάμαι τώρα που χρησιμοποιώ την άποψή της, αλλά έχω πάρει το ok που λένε, οπότε μπορώ να το κάνω. Από πολύ νωρίς εσείς, από τότε που είσαστε μαθητής, λίγο πολύ ξέρατε το δρόμο σας, το δρόμο που θα παίρνατε, το δρόμο του Θεού. Τι ήταν εκείνο που σας έκανε να αποφασίσετε να επιλέξετε αυτό το δρόμο? Πολύ νέος, 18 χρονών, είσαστε πάρα πολύ νέος, 18 χρονών για να γίνετε δόκιμος και μοναχός.
Κοιτάξτε να δείτε, 18 χρονών νομίζω οι πάντες στην ζωή τους αποφασίζουν το τι θα κάνουν, έτσι, σε ποια σχολή θα περάσουν και το ποιο θα είναι κάπως το μέλλον της ζωής τους μέσα από αυτό το οποίο θα σπουδάσουν. Οφείλω να πω βέβαια ότι όσο αφορά εμένα δεν προέρχομαι από μια οικογένεια η οποία να έχει μια σχέση με την Εκκλησία αυτή που ίσως κάποιος να περιμένει όταν ακούει ότι κάποιος 18 χρόνων πάει για μοναχός. Άνθρωποι έτσι απλοί, βιοπαλαιστές, οι οποίοι ουσιαστικά στην εκκλησία πήγαιναν Χριστούγεννα, Πάσχα, ξέρετε, το περισσότερο που κάνουν όλοι οι Έλληνες. Εγώ από πολύ νωρίς, χωρίς να έχω κάποια σχέση ιδιαίτερα με μοναστήρια, με το μοναχιακό, ήθελα να μονάσω, ήθελα να γίνω μοναχός. Χωρίς να ξέρω βέβαια ακριβώς τι σημαίνει όλο αυτό. Και αυτό υλοποιήθηκε στην ηλικία των 18 ετών, πιστεύοντας ότι εφόσον από την ηλικία των 12 ετών αισθανόμουν αυτή την κλίση, αυτή την επιθυμία, θεώρησα ότι τη στιγμή που όλοι πάνε για να σπουδάσουν, εγώ επιθύμησα να μπω σε ένα μοναστήρι. Και ο σκοπός της ζωής μου, να ξέρετε, αυτός ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Ήθελα πραγματικά να είμαι ένας απλός μοναχός που μέσα από την προσευχή και από την έτσι, επίσκεψη που θα κάνουν πολλοί άνθρωποι στο μοναστήρι, ή τα μοναστήρια είναι όντως κέντρα καταφυγής πονεμένων ψυχών, και μέσα από τον μοναχισμό να μπορώ να βοηθώ όσο περισσότερο μπορώ τους συνανθρώπους μου. Βέβαια στην πορεία φάνηκε ότι το σχέδιο του Θεού και το θέλημα του Θεού, και το λέω με επίγνωση αυτό το πράγμα και όχι απλά για να δείξω κάτι, ήταν εντελώς διαφορετικό για εμένα στην προσωπική μου ζωή. Και έτσι έγινε όλη αυτή η σύντομη εξέλιξη που και εσείς αναφέρατε. Μέσα σε αυτά τα ελάχιστα χρόνια έγινα διάκος, έγινα πρεσβύτερος, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινα επίσκοπος, το οποίο ομολογουμένως δεν το γνώριζα κιόλα. Και όταν μου ανακοίνωσαν ότι εκλέχθηκα επίσκοπος, νόμιζα ότι μου κάνουν φλάκα. Σε αυτές τις μέρες μας λίγο πολύ όλοι ξέρουμε ότι λίγο νωρίτερα οι υποψήφοι γνωρίζουν, ας πούμε, ότι το όνομά τους θα βρίσκεται μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα όταν μου το ανακοίνωσαν.
Ποιος σας το ανακοίνωσε?
Δεν ήταν πλάκα, ήταν μια... Όταν ανακοίνωσε ο Πατριαρχικός Επίτροπος Αλεξανδρίας.
Μάλιστα.
Την ημέρα που έγινε η εκλογή μου, ήταν βράδυ κιόλας. Αλλά και πάλι δεν πίστηκα σε αυτό. Πήρα τηλέφωνο τον Μητροπολίτη Μονεμασίας και Σπάρτης και του λέω σεβασμιότητα ότι με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι με εξέλεξαν επίσκοπο. Γνωρίζετε κάτι εσείς? Και εκεί μου είπε ότι μάλιστα το γνωρίζω. Και λέω, α, γιατί δεν με ενημερώσατε νωρίτερα? Αλλά εντάξει, το σχέδιο του Θεού αυτό μάλλον ήταν.
Βέβαια αυτό καταλαβαίνω για ένα παιδί που από τα 12-13 του χρόνια ήθελε να γίνει μοναχός, γιατί αυτό κατάλαβα τώρα από τα λεγόμενά σας, το ότι είναι επίσκοπος σε μια πολύ δύσκολη περιοχή. Δεν είναι εύκολη εκεί, δεν είναι εύκολα τα πράγματα στη Νότια Μαδαγασκάρη. Και στη Τολιάρα, καθόλου εύκολα, δηλαδή κάποιοι οι οποίοι έχουν επισκεφτεί την περιοχή μου έλεγαν, γιατί πήρα πληροφορίες και από ναυτικούς μας δηλαδή, μου έλεγαν ότι είναι μια πανέμορφη χώρα, αλλά πραγματικά θλίβεσαι, δηλαδή όταν είσαι σε αυτή τη χώρα και προσπαθείς είτε στην πρωτεύουσα είτε στις άλλες πόλεις να τις γνωρίσεις, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, διότι στενοχωριέσαι τόσο πολύ από τη φτώχεια, στενοχωριέσαι τόσο πολύ που τα παιδιά πεινάνε, είναι σε αυτή την κατάσταση που δεν έχεις διάθεση να δεις τις ομορφιές της, δηλαδή επικεντρώνεσαι καθαρά στον πόνο αυτών των ανθρώπων. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι εύκολο το ότι εσείς είσαστε εκεί και προσπαθείτε, όπως λέτε στο βιογραφικό σας, ότι να φέρετε τους καρπούς και τις ελπίδες της ζωής σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό όταν αντιμετωπίζουν τόσο προβλήματα επιβίωσης. Θα πάμε όμως αυτό, γιατί θέλω λιγάκι να μιλήσουμε γι' αυτό και για την δική σας προσφορά και για το έργο το οποίο κάνετε εκεί στην Τολιάρα, στην Νότια Μαδαγασκάρη. Εδώ θα μου επιτρέψετε, γιατί έτσι κι αλλιώς μου το έχετε υποσχεθεί, αυτή την ώρα θα μου τη χαρίσετε, έστω και αν είσαστε σε κάποιο σημείο, για να γίνει αυτή η εκπομπή, είσαστε στην πορεία, στο δρόμο που λένε, για να πάτε στον προορισμό σας. Μου επιτρέπετε να κάνουμε μία στάση εμείς εδώ γιατί ραδιόφωνο είμαστε και πρέπει να παίρνουμε τις ανάσεις μας, τις μουσικές, και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας μετά από το θέμα, το μουσικό που έχουμε επιλέξει.
Με πολύ χαρά, γιατί και εγώ αγνοντεύω τον Ινδικό ωκεανό, οπότε...
Γι' αυτό σας λέω, σας ζηλεύω. Λοιπόν, να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι και μετά, σεβασμιότατε, θα συνεχίσουμε να μπούμε έτσι στο νόημα αυτής της εκπομπής, που δεν είναι άλλο το έργο της εκκλησίας μας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, σε αυτό το τόσο πονεμένο σημείο αυτής της γης που λένε.
Μάλιστα.
Σύννεφο σύννεφο και το φεγγάρι. Το βλέμμα σου το σκοτεινό. Κάτι από τη νύχτα έχει πάρει.
Μην ρωτά στον ουρανό λοιπόν, και όταν ακούω νέους ανθρώπους να τραγουδούν τους μεγάλους μας ποιητές, τους μεγάλους μας συνθέτες, δεν σας κρύβω ότι συγκινούμε ιδιαίτερα. Από τα μουσικά σύνολα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, «Ο κόσμος σου να είμαι εγώ» είναι ένα CD που είναι αφιερωμένο στο Μάνο Χατζηδάκη. Είναι οι φοιτητές οι οποίοι έχουν κάνει μια πολύ όμορφη ομάδα με την επιμέλεια της Μαρίας Θοίδου. Και εμείς είμαστε εκεί εδώ λοιπόν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, αλλά δεν είμαστε μόνο εδώ και τι κάνει η τεχνολογία, είμαστε και αγναντεύουμε τον Ινδικό ωκεανό παρέα με τον επίσκοπο της Ιεράς Επισκοπής μας στην Τολιάρα της Νότιας Μαδαγασκάρης, τον Σεβασμιότατο Πρόδρομο, και χαίρομαι πάρα πολύ, Σεβασμιότατε, το ότι είσαστε κοντά μας. Το λέω για μία ακόμη φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παραχώρηση αυτής της συνέντευξης. Πώς ακούγατε τώρα το Χατζηδάκι όσο εσείς κοιτούσατε τον Ινδικό ωκεανό?
Βεβαιότατα, είναι και αγαπητός.
Εννοείται. Και πώς αισθάνεστε που εσείς είσαστε εκεί και έχουμε αυτή τη συνομιλία και ακούσατε τα παιδιά, έτσι, μια παιδική φωνή στην ουσία, μια... και μουσική.
Κοιτάξτε,
από νέους ανθρώπους, ναι.
Πάντοτε υπάρχει μια συγκίνηση, απλά στις χώρες της Αφρικής, όπως και εμείς εδώ στην Μαδαγασκάρη, ο περισσότερος πληθυσμός αποτελείται από νέα παιδιά. Και πάντοτε βρισκόμαστε ανάμεσα στους νέους ανθρώπους, γιατί κάτι οι νέοι είναι το μέλλον, για την ελπίδα και για την αλλαγή σε κάθε μέρος, όπου και να βρίσκεται αυτό. Έτσι και εμείς έχουμε δώσει πολύ μεγάλη σημασία στη νεότητα και είναι και το ευαίσθητο σημείο μου, και γενικότερα πάντοτε με την αγάπη πολλών ανθρώπων έχουμε δημιουργήσει σχολή, έχουμε δημιουργήσει κέντρα επιμορφώσεως. Πάντοτε είμαστε ανάμεσα σε νέα παιδιά. Αλλά χαίρομαι γιατί αναφέρεται ότι είναι από την Θεσσαλία και αρπάζω λίγο την ευκαιρία να σας πω ότι κοντά μας αυτές τις ημέρες έχουμε έναν διακεκριμένο εποκαρτινολόγο, Παναγιώτη το Ζάφο, ο οποίος έτσι είναι στο νοσοκομείο της Καρδίτσας και προσφέρει τις υπηρεσίες του εδώ στην Γυρνική, την οποία έχουμε στην Νότια Μαδαγασκάρη.
Μάλιστα. Σε εσάς ανήκουν αυτά τα εννέα σχολεία, τα οποία είναι δηλαδή της Ιεράς Επισκοπής, τα οποία προσφέρουν Μάλιστα. δωρεάν εκπαίδευση στα παιδιά. Με ποια είναι αυτή η πρωτοβουλία? Δηλαδή, όταν ένα παιδάκι θέλει να φοιτήσει σε ένα από αυτά τα σχολεία, ποια είναι η διαδικασία?
Κοιτάξτε, η εκπαίδευση στη Μαδαγασκάρη δεν είναι δωρεάν. Ακόμα και τα κρατικά σχολεία πρέπει να πληρώσεις το ελάχιστο αντίτιμο για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Φανταστείτε ότι στα χωριά ειδικά το ετήσιο εισόδημα που μπορεί να έχει μία οικογένεια, εάν καλλιεργεί κάτι, είναι στα 200 ευρώ.
Μάλιστα.
Το ετήσιο.
Και η καθημερινότητα είναι ακριβή, δηλαδή τα προϊόντα είναι πολύ ακριβά.
Η καθημερινότητά τους είναι πάρα πολύ ακριβά. Είναι πάρα πολύ ακριβά. Οι άνθρωποι αυτοί από τη στιγμή που γεννούνται μέχρι τη στιγμή που αναφορούν από αυτή τη ζωή, ένα παιδί δηλαδή από την ώρα που μπορεί να ξεκινήσει να τρώει, μέχρι την ώρα που θα φύγει, το μόνιμο φαγητό του, το καθημερινό του φαγητό είναι το ρύζι. Ναι. Και τίποτε άλλο. Το οποίο θα συνοδεύεται ίσως από μία κουταλιά φακές, από μία κουταλιά όσπρια ή ρεβίδια, κάτι το αντίστοιχο, ας πούμε. Αλλά η βασική τροφή είναι το ρύζι. Έτσι λοιπόν, όταν βρίσκεσαι ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορείς να μείνεις αμέτωχος στις δυσκολίες που έχουν. Επειδή πραγματικά πιστεύω ότι η αλλαγή σε κάθε χώρα έρχεται μέσα από τους νέους ανθρώπους και η μόρφωση είναι κάτι το πολύ βασικό και είναι ένα εφόδιο το οποίο όποιος δεν το έχει καταλαβαίνετε πόσο εύκολα είναι να χειραγωγηθεί.
Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν,
η αγάπη κάποιων ανθρώπων από την Ελλάδα, από την Κύπρο, κάποιων συλλόγων, έχουμε δημιουργήσει νέα σχολεία, έχουμε 5 δημοτικά και τα 4 είναι δημοτικά γυμνάσια λύκειο. Έχουμε συνολικά 7.000 μαθητές.
Μιλάμε πάντοτε σεβασμιότατε για την Τολιάρα.
Μάλιστα. Είναι στην περιοχή της Τολιάρας, όχι μόνο στην περιοχή της Τολιάρας.
Ναι.
Είναι στο νότιο κομμάτι και σε χωριά έχουμε δημιουργήσει σχολεία και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι όλα στο κέντρο της Τολιάρας. Στην Τολιάρα όσον αφορά την πόλη, αυτή τη στιγμή έχουμε 2 σχολεία τα οποία αριθμούν 1.100 παιδιά.
Πόσα είπατε?
1.100.
2 σχολεία με 1.100 παιδιά. Μιλάμε, όλα τα σχολεία λειτουργούν με χρήματα της Ιεράς Επισκοπής.
Όλα τα σχολεία και όταν με της υγείας, τα πάντα είναι με τη μεγάλη...
Θα μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα. Απλά μένω, θέλω λίγο να παραμείνουμε στην εκπαίδευση, γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι, όχι ότι η υγεία έρχεται δεύτερη, η υγεία είναι πρώτη, αλλά με εντυπωσιάζει αυτό που κάνετε σε σχέση με την εκπαίδευση. Τώρα μου λέτε για 1.000 παιδιά, είναι πάρα πολλά παιδιά τα οποία φοιτούν και ξέρουμε...
Συνολικά είναι 7.000 μαθητές. Σε όλη την εισαγωγή μας έχουμε 7.000
μαθητές. Να σας πω, εκεί που είστε τώρα αυτή τη στιγμή, συγγνώμη κιόλας, θα ήθελα να μην κουνιάστε και αν μπορείτε έτσι να πάτε σε ένα σημείο, γιατί λιγάκι κάποιες στιγμές ακούμε τον αέρα και δεν έχουμε πολύ καλό ήχο. Ναι, ναι, ναι. Για να έχουμε λίγο πιο καθαρό ήχο. Αυτά τα παιδιά...
Να προσπαθήσω, αν χαθεί το σήμα θα μου πείτε.
Ναι, βεβαίως, μη στενοχωριώσετε, βεβαίως, ναι, 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 θα σας πάρουμε και πάλι, δεν έχουμε πρόβλημα.
Ναι, ναι.
Ναι, ωραία. Απλά να έχουμε λίγο πιο καθαρό ήχο. Μιλάμε δηλαδή για δωρεάν εκπαίδευση, έτσι, καθαρά δωρεάν εκπαίδευση.
Μάλιστα.
Από τη δική μας πλευρά.
Δωρεάν.
Ναι, μάλιστα. Εκεί...
Στο σχολείο μας, ναι, ναι.
Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές είναι από την Ελλάδα. Έρχονται από την Ελλάδα για ένα διάστημα.
Όχι, όχι. Είναι, ναι, είναι εκπαιδευτικοί του κράτους εδώ.
Α, μάλιστα. Οι οποίοι πληρώνονται από το κράτος.
Όχι, κράτος. Όχι, όχι. Οι εκπαιδευτικοί όλοι πληρώνονται από εμένα. Από εμάς, από την Επισκοπή.
Από την Επισκοπή. Μάλιστα.
Απλά έχουν λάβει την εκπαίδευση από το κράτος που έχουν τελειώσει τα πανεπιστήμια και τις αντίστοιχες σχολές. Και
πόσοι δάσκαλοι και καθηγητές είναι στο σύνολο? Δηλαδή για 1.000 παιδιά πρέπει να είναι πάρα πολύ. Δεν σας ακούω, δεν σας ακούμε. Μήπως φοράτε Bluetooth ακουστικά, σεβασμιότατε? Φοράτε ακουστικά μήπως? Ναι, δεν σας ακούμε καλά, δεν σας ακούμε σχεδόν καθόλου τώρα. Εγώ λέω να βάλουμε μία μουσική, να βάλουμε και το επόμενο τραγούδι και να κάνουμε μία προσπάθεια να ξανατηλεφωνήσουμε στον Σεβασμιότατο, στον Επίσκοπο της Ιεράς Επισκοπής στην Τολιάρα της Νότιας Μαδαγασκάρης. Για πάμε, συμβαίνουν αυτά.
What a wonderful idea. Yes. Any key will do. Imagine no possessions. It's easy if you try.
above us only sky. Imagine all the people living for today. Oh, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world would live as one.
Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too.
Imagine all the people living like in peace. Oh, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world would live as one.
Let's think of something else. Or imagine no positions. I wonder if you can. No need or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. Oh, you may say I'm a dreamer, or right, maybe I am. Well, I hope someday you join me, and the world will be song. Oh, John Lennon, no countries, no possessions, and the world would live as
Αυτό λοιπόν ήταν το Imagine και η θεϊκή φωνή της Φλέρης Δαντωνάκη, και δεν σας κρύβω ότι μου πέρασε από το μυαλό ότι θα μπορούσε αυτή η υπέροχη πραγματικά ερμηνεύτρια από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες τραγουδίστριες και όχι μόνο να τραγουδούσε, όχι να τραγουδούσε, να έψελνε σε μια εκκλησία. Νομίζω ότι πραγματικά θα ήταν κάτι φοβερό, κάτι πολύ πολύ συγκινητικό. Εδώ είμαστε λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλύτερο ήχο. Είμαστε στην Νότια Μαδαγασκάρη, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, τη Φωνή της Ελλάδας. Και μαζί μας έχουμε τον Επίσκοπο της Ιεράς Επισκοπής στην Τολιάρα, τον Σεβασμιότατο Πρόδρομο. Έχουμε καλύτερο ήχο τώρα, έτσι δεν είναι?
Πιστεύω πως θα τα καταφέρουμε.
Σίγουρα θα, και γιατί να μην τα καταφέρουμε, τόσα έχετε καταφέρει. Δεν θα καταφέρουμε το πιο απλό. Λοιπόν, είμαστε στα σχολεία. Λέμε ότι έχουμε νέα σχολεία που προσφέρουν δωρεάν εκπαίδευση. Εγώ εντυπωσιάστηκα βέβαια, δεν σας το κρύβω, γι' αυτό δεν το γνώριζα. Και σας είχα κάνει την ερώτηση, αλλά και χαθήκαμε. Πόσοι δάσκαλοι και καθηγητές διδάσκουν στα σχολεία και πληρώνονται από την Ιερά Επισκοπή.
Ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών που έχουμε είναι 160.
Μάλιστα, και είπαμε ότι είναι δάσκαλοι και καθηγητές οι οποίοι έχουν σπουδάσει στα πανεπιστήμια της Μαδαγασκάρης και εσείς πολύ ωραία αυτούς τους έχετε προσλάβει για να διδάσκουν στα παιδιά εκεί. Άρα τα παιδιά τα οποία είναι σε αυτά τα σχολεία φαντάζομαι ότι γίνονται με κάποια κλήρωση. Εσείς αποφασίζετε ποια παιδιά θα πάνε στο σχολείο βάσει των αναγκών, δηλαδή βάσει της οικογενειακής τους κατάστασης.
Κοιτάξτε, εμείς πάμε βάσει της οικογενειακής κατάστασης.
Μάλιστα.
Προσπαθούμε να δούμε
τους πιο φτωχούς.
Οι πιο φτωχές, ποιες είναι οι πολύτεκνες και δεν έχουν τη δυνατότητα δηλαδή να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο και προσπαθούμε να πάρουμε όσα περισσότερα παιδιά μπορούμε.
Μπορείτε. Και μάλιστα έχετε και σχολή πληροφορικής και φροντιστήριο αγγλικών για την νεολαία και βέβαια πολύ σωστά κάνετε γιατί είναι και ένας τρόπος να τους εξοπλίζετε με γνώσεις που τα παιδιά θα αναζητήσουν αργότερα ένα καλύτερο μέλλον, είτε στη χώρα τους είτε σε άλλη χώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Αυτό το σχολείο της πληροφορικής και το φροντιστήριο αγγλικών το ακολουθούν, δηλαδή έχετε αρκετά παιδιά που παρακολουθούν τα μαθήματα?
Στη σχολή πληροφορικής έχουμε επίσημη αναγνώριση από το κράτος ως σχολή πληροφορικής, λειτουργεί εδώ και 3 χρόνια, ας το πούμε. Έχουμε ήδη τους πρώτους 200 απόφοιτους.
Μάλιστα. Οι οποίοι απορροφούνται από το κράτος σε διάφορες εργασίες.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα εφόδιο. Mm-hmm. Όπως είπα, αυτό προσπαθούμε να δώσουμε. Σίγουρα τα πάντα είναι υποθήκη της τεχνολογίας, οπότε ένα παιδί που θα πάει να ζητήσει μια εργασία οπουδήποτε, είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε στο δημόσιο και έχει ένα χαρτί στο χέρι, ένα πτυχίο με γνώσεις υπολογιστή, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα συν επιπλέον.
Όπως και τα αγγλικά. Και αυτό είναι ένα συν σε μια χώρα που φαντάζομαι ότι έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από νέους οι οποίοι να γνωρίζουν μια γλώσσα και να γνωρίζουν. Και αυτό, η πληροφορική είναι κάτι το πολύ σύγχρονο. Φαντάζομαι ότι το έχει ανάγκη αυτή η χώρα η συγκεκριμένη.
Κοιτάξτε, λυπάμαι που θα το πω αυτό, αλλά δυστυχώς ενώ βρισκόμαστε σε μια χώρα που θεωρητικά η επίσημη γλώσσα είναι τα γαλλικά, δεν τη μιλούν τόσο πολύ, ειδικά στο νότιο κομμάτι. Γιατί δυστυχώς οι Γάλλοι με την επιτοκρατία, επειδή ο νότος αντιστάθηκε πάρα πολύ, δυστυχώς σκότωσαν 3 εκατομμύρια Μαλαγκάσι, Μαδαγασκαρινούς, εδώ στο νότιο κομμάτι της χώρας. Και αυτό έχει δημιουργήσει, ξέρετε, αρχημία μέσα τους ένταση αυτή.
Μάλιστα. Και να πούμε εδώ...
Γι' αυτό πιο εύκολα θα βρούμε εύκολα να μιλούν αγγλικά γι' αυτό.
Μάλιστα. Και να πούμε εδώ, έτσι σαν πληροφορία, ότι στην ουσία είναι σαν να είναι ένα πολύ νέο κράτος. Γιατί το 1960 απέκτησε την ανεξαρτησία της, δηλαδή πρόσφατα, άμα καθίσουμε και το δούμε έτσι ιστορικά.
Μάλιστα.
Από το 17ο Μάλιστα. αιώνα οι Άγγλοι και οι Γάλλοι ήταν οι απεικιοκράτες. Στον ΟΗΕ μπήκανε το 1960. Οπότε είναι πολύ φυσιολογικό να έχουν μια εξέλιξη, σαν κράτος δηλαδή, να έχει μια εξέλιξη πολύ αργή σε σχέση ίσως με άλλα κράτη. Θέλω να μου πείτε τώρα, γιατί, και να το δούμε λίγο αυτό, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για την κλινική δωρεά, το ότι εξυπηρετείτε 3.000 ανθρώπους κάθε μήνα. Αυτό είναι τεράστιο έργο. Πώς συμβαίνει αυτό, δηλαδή πώς τα καταφέρνετε? Και οικονομικά δηλαδή πώς τα καταφέρνετε?
Εδώ οφείλουμε να ευχαριστήσουμε την Κύπρο, ειδικά την Αγία Νάπα, τον ναό της Αγίας Νάπας, που είναι η Αγία Νάπα, από εκεί έχει πάρει και το όνομα, mm-hmm. που το Ίδρυμα ΙΧΑ, που έχει δημιουργηθεί εκεί πέρα ένας οργανισμός από τον πατέρα Βασίλειο, τον εφημέρι της Αγίας Νάπας. Φανταστείτε ότι αυτή η κλινική ξεκίνησε πάρα πολύ δειλά, Αυτή τη στιγμή έχουμε οδοντιατρείο, οφθαλμιατρείο, αιματολογικά εργαστήρια, υπέρηχο και προσφάτως κάναμε και εγκατάσταση ακτινολογικού κέντρου.
Μάλιστα.
Έχουμε φαρμακείο, έχουμε 5 γιατρούς παθολόγους ως μόνιμο προσωπικό, συν τις άλλες ειδικότητες που ανέφερα. Και τα φάρμακα τα πάντα εξετάσεις, δηλαδή ένας άνθρωπος που θα έρθει στην κλινική μας, από τη στιγμή που θα μπει μέσα, είτε αυτό χρειαστεί αιματολογικές αναλύσεις, είτε υπέρηχο, είτε φάρμακα, η εξέταση, όλα είναι δωρεάν και αυτό στηρίζεται από την Αγία Νάπα.
Μάλιστα.
Που δεν είναι δωρεάν υγεία. Φανταστείτε στο δημόσιο νοσοκομείο, για να καταλάβετε που οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε να νοσηλευτούν. Υπάρχουν 3 ειδών κατηγορίες στα δωμάτια. Η πρώτη κατηγορία, για να μπει στο δωμάτιο, χρειάζεσαι την ημέρα 0,20 λεπτά του ευρώ.
Μάλιστα.
Και δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα.
Ναι, ναι. Θα μου λέτε ότι τα παιδιά μέχρι και την ενηλικίωσή τους και μετά ασυτίζονται μόνο με ρύζι. Οπότε, πού να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Τα 2 αγροτικά ιατρεία, θέλετε να μου πείτε κάτι γι' αυτά?
Τα 2 αγροτικά ιατρεία βρίσκονται σε 2 χωριά της Νοτιού Μαδαγασκάρης. Mm-hmm. Το ένα είναι αρκετά απομακρυσμένο από την περιοχή τη δική μας, είναι στις 4 ώρες και επειδή στην περιοχή εκεί δεν υπήρχε κάτι από περίθαλψη, από ιατρική φροντίδα, δημιουργήσαμε αυτό το κράτο, το ιατρείο και έχουμε έναν γιατρό, έναν νοσηλευτή και τα φάρμακα που οι άνθρωποι και του χωριού αλλά και της γύρω περιοχής βρίσκουν καταφύγιο σε αυτά τα ιατρεία.
Κατάλαβα. Να μιλήσουμε για το μοναστήρι που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Γι' αυτό τον τόπο ειρήνης και προσευχής για όλους. Ναι, θα ήθελα έτσι να μου το περιγράψετε.
Κοιτάξτε, ήταν από τα πρώτα πράγματα που δημιουργήσαμε εδώ στην Νότια Μαδαγασκάρη, καθότι έχω μια αδυναμία στο μοναχισμό. Και φτιάξαμε αυτό το μοναστήρι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ένα σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας. Ουσιαστικά όλη αυτή η αναγέννηση, αν θέλετε, του μοναχισμού στο Άγιο Όρος οφείλεται στον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή και στους μαθητές του. Πραγματικά, για όσους έχουν επισκεφθεί την Τολιάρα και για όσους έχουν επισκεφθεί το μοναστήρι του Αγίου Ιωσήφ, με το που περνάς την πόρτα, νομίζω ότι αισθάνεσαι ότι υπάρχει έντονη η παρουσία της χάρης του Θεού. Είναι ένα ήσυχο μέρος, οι 2 μοναχές οι οποίες είναι ντόπιες από εδώ, η αδερφή Χριστοδούλη και η αδερφή Γαβριλία, το φροντίζουν, είναι ένας μικρός παράδεισος και πραγματικά, ξέρετε, όπου ανθεί έτσι και καρποφορεί η προσευχή, εκεί ουσιαστικά ξεκουράζονται και πολλές ψυχές ανθρώπων και όντως οι 2 αδελφές προσφέρουν μεγάλο πνευματικό έργο μέσα από το μοναχισμό και από την προσευχή και από τις επισκέψεις τις οποίες δέχονται στο μοναστήρι τους.
Όμως έχουμε και τους 15 ιερούς ναούς που είναι, όπως λέτε και εσείς, ζωντανά κέντρα λατρείας και ανοίγουν τις αγκαλιές τους στους πιστούς. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί αυτό μου το στείλατε έτσι. Διαβάζω δηλαδή τη δική σας γραφή τώρα, έτσι όπως τα έχετε προσδιορίσει. Αυτά τα κέντρα της λατρείας του Θεού, θέλετε να μου μιλήσετε και γι' αυτά, για αυτούς τους ιερούς ναούς?
Υπάρχουν σε πολλά χωριά, ποτέ δεν έχουμε, ξέρετε, προσελκυσμό, ποτέ δεν κάνουμε. Ποτέ δεν έχω πάει σε κάποιο χωριό να πω στους ανθρώπους ότι σε αυτό το οποίο πιστεύετε είναι λάθος. Ποτέ δεν το κάνουμε αυτό. Είτε και στα σχολεία μας έχουμε και παιδιά που είναι μουσουλμάνοι και ανθρώπους, παιδιά που είναι προτεστάντες, καθολικοί. Γενικότερα δεν κοιτάζουμε τι θρήσκευμα είναι. Αγκαλιάζουμε τους πάντες γιατί αυτό ουσιαστικά έτσι είναι η αγάπη. Όταν μιλούμε για αγάπη στην Ορθόδοξη Εκκλησία, μπορεί να πούμε ότι είναι πρόσωπο, γιατί ο Θεός, ο Χριστός, είπε αγάπη εστί. Οπότε δεν είναι κάτι το απρόσωπο, αλλά υπάρχει. Έτσι λοιπόν, και εμείς βαδίζοντας τα χνάρια πραγματικά αυτής της διδασκαλίας, της αγάπης και της συγχώρησης και της αποδοχής για τον κάθε άνθρωπο, έχουμε στα χωριά που μας καλούν να πάμε, ακολουθούμε το εξής πρόγραμμα. Όσοι επιθυμούν από μόνοι τους και ζητούν να γίνουν χριστιανοί ορθόδοξοι, τους κατηχούμε για ένα χρόνο, υπάρχει κατήχηση, και μετά από ένα χρόνο βαπτίζονται χριστιανοί ορθόδοξοι και μετά σιγά σιγά σε αυτό το χωριό χτίζουμε ένα ναό. Έτσι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι δωρητές από την Ελλάδα και μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια έχουν εκτιστεί αυτοί οι ναοί που αναφέρατε. Που
πραγματικά ναι, στην ουσία εσείς προετοιμάζετε λειτουργούς για να συνεχίσουν την αποστολή σας. Αυτό καταλαβαίνω. Έτσι
μάλιστα
δεν είναι.
Αυτό λειτουργεί, έχουμε ένα ιερατικό σεμινάριο το οποίο έχουμε δημιουργήσει, το οποίο υπάρχουν 18 φοιτητές, 18 παιδιά τα οποία επιθυμούν να γίνουν ιερείς, παρακολουθούν καθημερινώς μαθήματα γύρω από την θεολογία της πίστης μας και μετά από 2 χρόνια που φοιτούν τα παιδιά αυτά, ξεχωρίζουμε και τους καλύτερους και τους καταλληλότερους
για να συνεχίσουν το έργο σας.
Σε έναν άνθρωπο.
Σωστά.
Ναι, δεν χρειάζεται μόνο η γνώση, το κατανοείται αυτό το πράγμα.
Βεβαίως, το καταλαβαίνω απόλυτα.
Και χειροκρινούμε τους νέους ιερείς. Και μέσα σε 5 χρόνια έχουμε χειροκρινήσει 24 νέους ιερείς.
Μάλιστα. Και τους 900 κρατούμενους των φυλακών της Τολιάρας τους παρέχεται συσίτια καθημερινά, έτσι δεν είναι?
Δυστυχώς, το κράτος σε όποιον βρίσκεται στη φυλακή δεν του δίνει καθόλου φαγητό. Όποιος ας πούμε μπει στη φυλακή γνωρίζει ότι δεν θα έχει φαγητό να φάει εάν κάποιος δικός του άνθρωπος, συγγενής του, δεν του πάει φαγητό. Έτσι λοιπόν έχουμε αναλάβει και εμείς και αυτή τη μέρημνα και την φροντίδα και 3 φορές την εβδομάδα, γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο, τα έξοδα για 900 άτομα, καταλαβαίνετε, θα δώσεις φαγητό. 3 φορές την εβδομάδα έχουμε τη δυνατότητα με τη στήριξη κάποιων ανθρώπων από την Ελλάδα που μας προσφέρουν τα χρήματα αυτά και προσφέρουμε το γεύμα αυτό στους ανθρώπους εκεί.
Και οι
οποίοι δυστυχώς βρίσκονται στη φυλακή για μικροπράγματα, έτσι δεν μιλάμε για εγκλήματα.
Το καταλαβαίνω αυτό, γιατί συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις χώρες αυτό που λέτε. 25 πηγάδια λοιπόν όμως, έτσι να πάμε στην άλλη πηγή ζωής. 25 πηγάδια δίνουν καθαρό νερό. Μεγάλο πρόβλημα ίδρευσης στη Μαδαγασκάρη. Αυτό πώς...
Γενικότερα δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει. Φανταστείτε ότι βρέχει 5 φορές το χρόνο.
Mm-hmm. Ναι, είναι τραγικό
και
αυτό.
Σε εσάς και στους ακροατές καταλαβαίνετε το πρόβλημα.
Εδώ εμείς έχουμε θέμα τεράστιο που λέμε πότε να βρέξει. Φαντάζομαι ότι το έχετε δει αυτό εδώ, γιατί είσαστε πρόσφατα στην Ελλάδα. Το ότι διψάει η γη, δεν θα αντιμετωπίσουμε τεράστιο πρόβλημα και σύτησης. Δεν έχει πέσει βροχή εδώ και δεν ξέρω πόσο καιρό. Είναι μεγάλο το θέμα αυτό. Αυτά τα 25 πηγάδια πόσο κόσμο μπορούν να εξυπηρετήσουν βέβαια, αλλά το καταλαβαίνω. Είσαστε σε έναν αγώνα να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας και να σωθούν μέσα εισαγωγικά όσοι άνθρωποι περισσότερους, να σώσετε μάλλον όσους συνανθρώπους μας μπορείτε περισσότερους. Αυτό καταλαβαίνω από αυτό τον φοβερό αγώνα. Σεβασμιότατε, επειδή σιγά σιγά θα πρέπει να σας αφήσω ραδιοφωνικά γιατί πάμε προς το τέλος εκπομπής, πέρασε μία ώρα, δεν το κατάλαβα, δεν ξέρω αν εσείς το καταλάβατε. Για να συνεχίσετε το ταξίδι σας, θέλω να μου πείτε, αν κάποιος θέλει να βοηθήσει πραγματικά αυτό το τεράστιο έργο που κάνετε, πού πρέπει να απευθυνθεί? Δηλαδή μπορεί να μας ακούνε τώρα κάποιοι Έλληνες, γιατί είναι και ένα ραδιόφωνο που το ακούν Έλληνες από όλο τον κόσμο και θέλει πραγματικά να βοηθήσει αυτή την τεράστια πραγματικά προσπάθεια που κάνετε. Τι πρέπει να κάνει?
Μπορεί κάποιος να μας βρει στο Facebook, στη σελίδα Ιεραποστολή την Επισκοπή Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης.
Μάλιστα. Και εκεί να έρθει σε επαφή μαζί σας και να τα βρείτε μεταξύ σας, να δείτε πώς μπορεί. να βοηθήσει, ναι.
Ναι, και το τηλεφωνό μου μπορείτε να δώσετε. Ωραία. Αν κάποιος, ας πούμε, ακροατής.
Ναι, και ακόμα και Έλληνες από εδώ θα μπορούσαν, ας πούμε, να συγκεντρώσουν φάρμακα, λέω ένα παράδειγμα, και να σας τα στείλουν. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μπορούμε να το δούμε αυτό.
Υπάρχει αυτή. Ναι. Μάλιστα, υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Ωραία. Λοιπόν, εγώ
απλά
θα το.
Πρέπει να έχουν μεγάλη ημερομηνία λήξης. Αυτό.
Ναι, βέβαια, το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ θα το προσπαθήσω. Σας δίνω το λόγο μου. Θα το προσπαθήσω τουλάχιστον για φάρμακα. Μήπως μπορέσουμε και βοηθήσουμε κι εμείς από εδώ. Λοιπόν, τι να σας πω. Να σας πω να είστε γερός, να είσαστε δυνατός, να έχετε έτσι αυτό το πάθος πάντα. Να συνεχίσετε το έργο σας και θα το συνεχίσετε, είμαι σίγουρη. Θα τελειώσουμε σεβασμιότατε με το τραγούδι της ελπίδας. Αυτό είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Νότης Μαφρουδής, ο οποίος αυτός ο σπουδαίος και μουσικός αλλά και συνθέτης, ο οποίος χάθηκε πρόσφατα, που το ερμηνεύει η παιδική χοροδία του Δημήτρη Τυπάλου. Θα δώσουμε δηλαδή τα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας στα παιδιά. Και κάπως έτσι, λέω, να αποχαιρετιστούμε και να ξανααντιμώσουμε πάλι στην Ελλάδα ως το δυνατόν πιο σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ και σας είμαι ευγνώμων.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Να είστε πάντα καλά.
Καλό ταξίδι, λοιπόν. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας, γεια σας. Γεια χαρά σας από την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι της ελπίδας. Ας τελειώσουμε αυτή την εκπομπή, φίλες και φίλοι, με μια αισιοδοξία, ας το πούμε και έτσι. Με μια αισιοδοξία, λοιπόν, ευχαριστώ τη Λία Ταρούση, να ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο για τη βοήθειά του, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη. Να είστε καλά από μένα, τη Γιάννα Τριανταφύλλη. Πολλά φιλιά από την πατρίδα. Γεια χαρά.
Εσείς που ακούτε το τραγούδι αυτό, μαζί μας πείτε τούτο το σκοπό. Σαν τη βροχή το κύμα το αϊβώνει, να το ακούει η πίκρα και να λιώνει. Σαν τη βροχή το κύμα το αϊβώνει, να το ακούει η πίκρα και να λιώνει. Κλείνεις την ειρήνη στο ντουλάπι, απ' το σεντού.